Еплер азатлык радиосы. Акшаңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шуңын 2020 елның 13 июль хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Шуңкы программамызда Түркменстан коронавируска каршы чараларын яйбаңландыр, яр маскада кынмактылыгы күчтәндерләр, бадырлар япылар, кетелин юрты бардыгы рәсми дәрәҗәдә әйтелмәр. Европаның үсеш ва дикәлдеш банкы Түркменстанда хутулты бизнесы голдымагы чалшыяр ва белек мәгълүматлар билән яплырсыз. Киплешүмнең этаты бүлегенә башламадан озол тәдрибләр дингән. Оларның мазмуны белән сезне мин Гөлөр Худайбердиев таныштырам. Birleşen Ştatların sağlığı saklayış işgərləri köpçülükdə maskı geyməgə və bir neçə ştatı kətəlçülün güçlənməgə və ölüm yaqdaylarının köpölməgə zərarlı koronavirusun yayvanlanmağına göz ökçülük etməgə çağırdılar. Aqtamın koronavirus oyuncu toporunun ağzatı Admiral Brett Geroyer maskı daqınmağı ürən zirur deyip atlandırdı və bu çərəni yerinə yetirməzdən virusun yayramağına göz ökçülük edib olmacağını 12-ci yulda etdi. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamın ölmegine sebep bolan virus etat anam köp ştatların may ayında çäklendirmeleri yatırıp başlamagyndan soň çalty aýrady. Ýurdun gün orta we gün batar ştatlarında keselenlerin köpülmegi dowam eder. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselenligi ve Birleşen Ştatların öngde varyanlığını 466 mingden gowrak adamın hatawalananlygyny ma'lum etdi. Gündä ory Europadaky ýurtlar hem täze keselenleriň sanynyň artmagy bilen ýüzüýüz bolýarlar. Wengriýa täze serhet çäklendirmelerini girdi. Hırwatiýa 13-nji ýyldan başlap dükanlarda maska giymegi hukman eder. Bulgariýanyň häkimetleri hem çäklendirmeler girdi. Hindistan, Güney Orta Afrika, İran we Braziliýa çäklendirmeleri gaýtadan ulanýarlar we adamlary maska giymegi ündiýärler. Gazakstan 13-nji ýylda koronavirus pandemiýasynyň pidalarynyň hatyrasyny matam tutýar. Ýurtda bugün tomoşalar ýatyrldy. Ýurdun hemme ýerlerinde şeýle hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur Sultanda öýlen sagat 12-de 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun esasy meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazakstanda COVID-19 bilen keselenleriň hatawalanan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Sağlygy saklaş ministrligi 7-nji we 12-nji ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanbe güni habar berdi. Resmi hatawa görä şu wagtda Çinli ýurtda 375 adam ýogulupdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen ýataglandyryň ählisini öz üçin almaýar ýürite komissiýalar bir näçe adamyň ölümine başqa keteliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýle-de Gazakstan pneumoniýa keteliniň möwjud almagy bilen ýüzüýüz boldy. Hastalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama koýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservativ prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanalan tas ählik setleriniň netijesinde 51.21% ses toplandy. Ýygylan etdi. Seslerin 99.97%-niň hatawa alynmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleýiji netijeler biraz ütkäpler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldylar. Howpsuz aralygy saklanýar. Makwe el arasalaýjy sirişdeleri ulanmak düzgünleri berja edildi. Ses bericiler saýlaw bülletenlerini bellemek üçin öz ruçkalaryny ulandylar. Duda dolandyrjy sagçy kanun we adalet partiýasy hemde ýurdun hökümeti tarapyndan goldanýar Warszawanyň häkimi we Ýewropa parlamentiniň öňkü kanun çykarjysy Czerskowski esasy pozisiýa partiýasy bolan Jemgyýet platformasyna wekilçilik eder. Kosowanyň prezidenti Hashim Taçi 13-nji ýylda Gaga baryp halkara uruş jinayetleri meselesi barada prokurorlar bilen gepleşer. Kosowanyň bilermenler palatalary 24-nji ýylda garaşylmadyk ýagdaýda Taçinyň we beýleki görnükli kosowalylaryň 100-e golaý adam öldürmek yitirim etmek we qynamak ýaly agyr jinayetlerde şübhelenýänligini aýtdy. Taçi 1990-njy ýyllarda Serbiýadan garaşsyzlygy urundaky partizanlyk söwüşini alyp baran Kosowonyň azat ediş goşunynyň baş serkerdesidi. Özüne garşy aýplamalary ret eden Taçi Kosowanyň bilermenler palatasynyň çaklygy boýunça töhmetdeşlige gaga gitjekdigini 8-nji ýylda Facebookda habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.